Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 13 septembrie, în deschiderea programului Principalele titluri.
Dialogul profesorilor cu Ministerul Învățământului
înainte de boicotarea începerii anului școlar.
Ce înseamnă suspendarea ministrului liberal al apărării pentru alianța PNL-PD?
Și despre fosta securitate și identitate națională a românilor.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a respins cererile sindicatelor din învățământ privitoare la mărirea salariilor cu mai mult de 14% cât a propus guvernul. Federația Educației Naționale a avertizat cu boicotarea deschiderii anului școlar. În opinia primului ministru, cererile cadrelor didactice sunt nerealiste. Ministrul apărării de la București, politicianul liberal Teodor Atanasiu, a declarat că va ataca în contencios administrativ decretul prin care președintele Traian Băsescu l-a suspendat ieri din funcție și că va demisiona dacă cercetarea penală durează mai mult de 45 de zile, cât este interimatul la conducerea ministerului. Detalii aflați pe parcursul emisiunii. Premierul britanic Tony Blair a declarat că aliații Marii Britanii din NATO au obligația să trimite mai mulți militari în Afganistan. Blair a făcut declarația la Londra la o conferință de presă comună cu primul ministru din China, Wen Jiabao. Premierul chinez a spus la rândul său că Beijingul sprijină eforturile Alianței Nord-Atlantice să aducă stabilitatea în Afganistan. Aceste declarații au fost făcute pe fundalul discuțiilor purtate de oficialități ale NATO la Bruxelles pe tema suplimentării trupelor din Afganistan cu 2000 de militari. Consiliul de Securitate ONU a votat pentru prelungirea cu un an a mandatului Forței Internaționale NATO în Afganistan, ISAF. În rezoluția adoptată unanim ieri, Consiliul de Securitate își exprimă îngrijorare în legătură cu intensificarea violențelor și activităților teroriste în Afganistan ale talibanilor și militanților Al-Qaeda, precum și ale grupărilor armate ale traficanților de droguri. În Afganistan se află în prezent aproximativ 20.000 de militari NATO, plus tot atâția militari americani. Guvernul Germaniei a aprobat trimiterea unui număr de 2400 de militari pentru patrularea coastei libaneze în cadrul Forței ONU de menținere a păcii în Liban. Ministrul apărării din Rusia, Sergei Ivanov, a declarat că țara sa va trimite în Liban până la 400 de militari din trupele non-combatante care vor participa la operațiuni de reconstrucție a infrastructurii distruse în timpul războiului purtat de Israel împotriva gherilelor Hezbollah. Potrivit lui Ivanov, trupele ruse vor ajunge în Liban până la începutul lunii octombrie și vor fi dislocate în alte zone decât cele patrulate de trupele ONU de menținere a păcii. Comisia Europeană se pregătește să înceapă anul viitor negocierea unui nou tratat de parteneriat cu Ucraina. Până la sfârșitul acestui an, a anunțat Comisia Europeană, țările membre ale Uniunii Europene urmează să-și dea consimțământul pentru începerea negocierilor. Purtătoarea de cuvânt, Emma Udvin, a declarat Europei Libere că noul acord nu va conține nicio promisiune de aderare pentru Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia așteaptă din partea comunității internaționale să aplice față de republicile separatiste georgiene, Abhazia și Oseția de Sud aceleași standarde pe care le aplică față de provincia Kosovo. Pe de altă parte, secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că planificatul referendum din Oseția de Sud pentru independența regiunii de Georgia nu va fi recunoscut pe plan internațional.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Ascultați Radio Europa Liberă.
În urmă cu aproximativ 45 de minute, agenția Mediafax cita o declarație a biroului de presă de la Guvernul României, spunând că premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că așteaptă o contrapropunere din partea sindicatelor cadrelor didactice la oferta avansată marți de Comisia Guvernamentală de Negociere. Premierul a precizat că dorește ca solicitările să fie sustenabile și rezonabile din punct de vedere economic. Ceva mai devreme astăzi, sindicatele din învățământ au anunțat că vor boicota începerea anului școlar, programată pentru 15 septembrie. Din ce motive, aflăm de la președintele Federației Educației Naționale, Cătălin Croitoru, cu care am stat de vorbă înainte de anunțul premierului.
Pe 15 septembrie, când e ziua de deschidere a școlii, noi o să facem un meeting de protest și nu participăm la festivitățile de deschidere anului școlar. Școala va începe pe 18 luni.
Deci dumneavoastră nu declanșați un conflict major cum a fost cazul anul trecut?
Nu, urmează un conflict major în situația în care premierul continuă să ne trateze cu aroganță, pentru că am văzut acum informația că în ședința de guvern el nici n-a discutat despre situația din educație. Deci nu-l interesează la fel ca anul trecut. Probabil că dorește să împingă iar lucrurile spre o grevă în învățământ, nu știu pe ce criterii convine, probabil în plan politic, însă noi refuzăm să mai punem elevii să plătească factura aroganței primului ministru. Și vom găsi soluțiile prin care să plătească cei care își bat joc de educație și nu beneficiarii educației.
Și cum se poate întâmpla asta?
Federația Educației Naționale chiar astăzi a trimis o scrisoare președintului Băsescu în care îl roagă să intervină și să medie acest conflict, pentru că lucrurile se îndreaptă spre o soluție pe care nu ne-o dorim. Sigur că în paralel noi începem să declanșăm operațiunile și etapele prevăzute de lege pentru declanșarea grevei generale, pentru că vreau să vă spun că pentru anul 2007, deși legea prevede în mod expres ca bugetul alocat educației să fie de minim 6% din produsul intern brut, ministrul de finanțe ne-a spus la negocierile de el foarte clar că nu vom primi 6%, ci mai puțin.
Ați avut 3 luni de zile timp înainte de începerea școlii. De ce au început aceste negocieri atât de târziu, chiar în preajma, de fapt, începerea anului școlar?
Noi ne aflăm anul acesta în derularea unui acord cu Guvernul României, pe baza căreia s-a pus capăt grevei de la sfârșitul anului trecut. Am așteptat și am urmărit și am monitorizat ca acest acord să fie îndeplinit. Pe parcursul verii am mai avut câteva intervenții în care am atenționat Guvernul că e în întârziere cu respectarea termenelor acordului și cu respectarea punctelor esențiale din acord care vizau elaborarea unei noi legi a salarizării în domeniul bugetar, prin care să se aloce majorări substanțiale în învățământ. De asemenea, suma de 1,1 miliarde de euro promisă anul ăsta pentru lucrări de infrastructură este departe de a fi alocată și mai departe de a fi cheltuită în acest an. Ori noi, pe parcursul verii, am tot făcut demersuri în direcția asta, ne-am întâlnit de câteva ori cu reprezentanții guvernului, dar lucrurile au rămas fără niciun rezultat. Deci este vorba de o situație care a evoluat în toată această perioadă și, ca de obicei, lucrurile ajung în situație critică în momente între cele mai nepotrivite, dar vina aparține exclusiv guvernului și primului ministru, care tratează cu aroganță și cu indiferență aceste probleme.
A declarat Europei Libere președintele Federației Educației Naționale, Cătălin Croitoru. Iată și punctul de vedere al Ministerului Educației, formulat de purtătorul de cuvânt, Mircea Mureșan.
Învățământul românesc este prioritate națională, este prioritate pentru guvernul României. Acest lucru se oglindește foarte, foarte clar prin investițiile în infrastructură. Anul acesta s-a investit de 11 ori mai mult decât anul trecut și, practic, bugetul Ministerului Educației s-a dublat în 3 ani de zile. Pe de altă parte, guvernul României și-a respectat promisiunea și angajamentul privind asigurarea salariilor majorate, așa cum au fost ele negociate, cu atât mai mult cu cât tot acest guvern a plătit, să spunem, pagubele unei proaste gestionare a guvernului trecut, plătind niște restanțe cadrelor didactice din perioada 2001-2004.
Iertați-mă că vă întrerup. Domnul Croitoru ne declara acum câteva minute că e vorba de un acord în derulare între Guvernul României și Federațiile Sindicale din Învățământ, care susține, domnul Croitoru, nu este respectat de către partea guvernamentală. Și s-a referit domnia sa la 1. Acel miliard de euro care trebuia investit în infrastructură, care nu a fost investit, susține domnia sa, plus și pentru că ați amintit de domeniul de prioritate națională care este învățământul pentru guvernul tăriceanu, tot domnul Creditor ne-a spus adineauri că cele 6% din buget nu vor fi alocate, pentru că ministrul de finanțe a anunțat asta ieri. Cum răspundem la asta?
Da, apropo de buget, bugetul se va definitiva la sfârșitul acestei luni și atunci vom vedea exact cât a fost alocat învățământului. Cu siguranță alocarea fondurilor va permite continuarea programului masiv de investiții în infrastructura învățământului. Apropo de cei 1,1 miliarde de euro, vreau să vă spun că suma s-a dat în proporție de 80% până acum. Acest an reprezintă o cotitură, credem noi, în învățământul românesc, prin investiția masivă, masivă de fonduri financiare.
Și atunci de ce sunt nemulțumiți profesorii?
Vreau să vă spun că în întâlnirea dintre Comisia Interministerială și Federațiile Sindicale din Învățământ, din luna august, când s-a pus din nou problema acelei legi a salarizării bugetarilor, ministrul finanțelor a precizat foarte clar că aceasta este o lucrare extrem de complexă, ca această lucrare să poată să înceapă, trebuie întâi stabilite niște principii și trebuie stabilite niște grile. Ei bine, acele grile, propuneri de grile, de ierarhizare, să spunem, a salariilor bugetarilor, aceste grile au fost prezentate federațiilor sindicale, care nu au dat niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. În întâlnirea de ieri, ministrul finanțelor publice a venit cu o propunere concretă de majorare a salariilor pentru anul viitor, pentru 2007, a propus o creștere a salariilor într-o medie de 14%, când vorbim de luna decembrie 2007 față de luna decembrie 2006.
A spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației Mircea Mureșan. Să ascultăm acum replica președintelui Federației Educației Naționale, Cătălin Croitoru.
Este adevărat că sumele alocate pentru investiții sunt substanțiale, dar nu la nivelul la care guvernul s-a angajat în acordul cu noi să aloce în acest an și există riscul ca o mare parte din suma de 1,1 miliard de euro să se piardă în situația în care guvernul nu dă un act normativ prin care banii să poate fi reportați pe anul viitor. În ceea ce privește salarizarea, 14% la sfârșitul lui decembrie 2007 înseamnă de fapt o creștere medie lunară de 6,35% față de inflație, o rată a inflației lunare de 4,5%. Deci, practic, creșterea reală de salarii ar fi de 1,80%, ceea ce înseamnă, de fapt, doar o protejare față de inflație, nu o majorare reală. Este o poveste, o poveste jenantă, în contextul în care guvernul s-a angajat față de noi că va face majorări substanțiale în educație pentru a mări ecartul între educație și alte domenii bugetare. Gândiți-vă că, așa cum văd ei grilele de salarizare, în așa zisa propunere care ne-au făcut-o și care nu au fost decât niște grafice frumos colorate, un sergent major de poliție are un salariu mai mare decât un asistent universitar. Este de netolerat o asemenea situație sau e de înțeles numai în situația în care România vrea să devină un stat polițienesc?
Cătălin Croitoru de la Federația Educației Naționale. O recapitulare a situației și un pronostic cu privire la deschiderea anului școlar de la profesorul Alexandru Călinescu.
Punctul nodal în conflictul dintre guvern și sindicate pare a fi revendicarea de ordin salarial. Guvernul a propus ieri o creștere de 14% în două tranșe a salariilor, cu câteva procente bune peste inflația prevăzută pentru 2007. Sindicatele, în ce le privește, au cerut o mărire de 50%. Greu de crezut că această ultimă cifră va fi acceptată de guvern. Sindicatele anunță boicotarea deschiderii anului școlar, precum și mari mitinguri în ziua de 15 septembrie. Astăzi dimineață, la Baia Mare, președintele Băsescu a declarat că anul școlar va începe normal și că situația grea a multor instituții școlare se datorează deficiențelor în descentralizare, consiliile județene și locale, nefăcându-și temele cum trebuie. În fapt, avem o situație paradoxală. Anul acesta, Ministerul Educației a făcut remarcabile eforturi financiare. S-au acordat, pentru prima dată după mai mulți ani, fonduri consistente pentru lucrări de consolidare și renovare în mai multe universități și biblioteci universitare. S-a început, din păcate cu întârziere, operația de refacere a școlilor de la sat. Pe de altă parte, este evident că rămân o serie întreagă de probleme nerezolvate. Aproape 6.000 de școli nu au primit încă aviz sanitar, la fel peste 4.000 de grădinițe. Lipsesc în majoritatea școlilor de la sate dotări care sunt în Occident norma și nu excepția. Surse de apă proprii, canalizare, grupuri sanitare civilizate, sisteme de încălzire moderne. Și ca tacâmul să fie complet, mai e și chestiunea clădirilor în care se află școli și grădinițe și care trebuie retrocedate foștilor proprietari. Corect este mai întâi să remarcăm din nou efortul pe care l-a făcut Ministerul Educației în a doua jumătate a acestui an, demarând operațiunea de modernizare a rețelei de școli. După cum nu putem eluda revendicările sindicatelor, ele reflectând de fapt situații ce caracterizează și alte categorii sociale. Prevăd cu prudență de rigoare, o soluție de compromis și nu cred că începerea anului școlar va fi realmente perturbată.
Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul Apărării Teodor Atanasiu a declarat astăzi că suspendarea sa din funcție de către președintele Traian Băsescu este motivată politic, adăugând între altele:
cred că am deranjat foarte mult grupurile de interese care roiau în jurul Ministerului Apărării. Am mișcat mușuroiul, iar sistemul ticăloșit, cum îi place președintelui să spună, a început să reacționeze.
Ministrul liberal al apărării, Teodor Atanasiu, pentru moment suspendat. Despre posibilele semnificații ale acestei suspendări, relatează din București Sabina Fati.
Suspendarea din funcția ministrului liberal al apărării riscă să arunce din nou în aer relațiile dintre PNL și PD, în condițiile în care liberalii îl susțin deocamdată pe Teodor Atanasiu prin poziții destul de dure. Primul ministru susține că decizia de suspendare din funcția ministrului apărării are o componentă politică majoră. Deputatul PNL, Dragoș Jujeniuc, vorbește despre neconstituționalitatea actului prezidențial. Purtătorul de cuvânt al liberalilor avertizează că hotărârea președintelui ar putea afecta stabilitatea politică, iar Norica Nicolae, senator PNL, spune că sistemul național de apărare este blocat prin eliminarea lui Atanasiu. Pe de altă parte, ministrul suspendat al apărării declară că a fost dat la o parte, fiindcă ar fi deranjat grupurile de interese din jurul armatei, lăsând să se înțeleagă că mai mulți militari cu rang înalt ar fi amestecați în contracte dubioase. Teodor Atanasiu este însă acuzat că ar fi folosit serviciul secret al ministerului în scopuri politice. Acuzațiile au venit chiar din partea unor oficiali militari care s-au plâns la comisiile parlamentare de apărare că Direcția Generală de Informații Armatei ar fi desfășurat o amplă misiune de racolare a unor parlamentari și ziariști care să facă lobby pentru MAPN. În plus, chiar ministrul Atanasiu a spus într-o emisiune televizată că știe de la serviciul secret al armatei că purtătoarea de cuvânt a președinției i-ar manipula pe ziariști prin informații neoficiale. Altfel spus, Teodor Atanasiu recunoaștea în direct și la ore de maximă audiență că serviciul de informații din subordinea sa i-ar urmări pe angajații de la Cotroceni. Acum, ministrul suspendat al apărării ar vrea să convingă că spusele sale ar trebui catalogate mai degrabă la categoria calomniilor nevinovate decât la abuz în serviciu contra persoanei, motiv pentru care procurorii îl cercetează pe Teodor Atanasiu și motiv care a dus la suspendarea sa din funcție. Acesta spune că în dosarul său nu există deocamdată niciun fel de probe, dar surse demne de încredere susțin că împotriva ministrului suspendat vor depune mărturie mai multe persoane din Ministerul Apărării. Teodor Atanasiu va trebui de asemenea să răspundă în justiție pentru depășirea atribuțiilor în scandalul retragerii trupelor din Irak, când a ordonat trimiterea unor telegrame oficiale atașaților militari de la ambasadele occidentale din București, prin care i-a anunțat despre retragerea militarilor, deși această decizie aparținea doar PNL-ului și nu era o hotărâre a statului român. Mai mulți lideri liberali ar fi vrut, se pare, ca PNL să se folosească de pretextul suspendării ministrului apărării pentru a ieși de la guvernare și pentru a rupe relațiile cu Partidul Democrat, dar această soluție radicală a fost respinsă de primul ministru din motive pragmatice. PNL nu câștigă nimic dacă rupe alianța cu democrații, de aceea premierul s-ar putea gândi chiar la sacrificarea lui Teodor Atanasiu, o mutare care pe termen scurt ar putea asigura pacea cu PD și chiar unele avantaje pentru liberali, în condițiile în care ministrul suspendat al apărării nu avea oricum o imagine prea bună nici în țară, nici în afară. Lucrurile nu sunt însă deloc clare. Coaliția de guvernământ funcționează la cote de avarie, fiindcă reprezentanții UDMR și conservatorii se coalizează tot mai des cu opoziția, liberalii și democrații au tot mai multe motive de război, iar conflictul tradițional dintre președinție și premier ia noi proporții odată cu decizia lui Traian Băsescu de a-l suspenda pe ministrul liberal al apărării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenția Mediafax îl citează pe președintele Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, cu declarația că dacă va veni la putere, va reînființa securitatea, care a fost, citez din cele declarate de Vadim Tudor la o conferință de presă, cea mai patriotică instituție din România după anul 1965. Am încheiat citatul.
Care a fost efectul securității asupra sentimentului românilor că aparțin uneia și aceleași țări? Este întrebarea la care răspunde, în punctul său de vedere, analistul münchenez Șerban Orăscu.
A fost el constructiv sau dimpotrivă? Vorbesc din proprie experiență. Când în toamna 1957 am fost convocat de doi ofițeri de securitate pentru a deveni informatorul lor cu amenințările de rigoare, ceea ce am refuzat, desigur, s-a terminat cu sentimentul meu de patriotism. M-am considerat străin în propria țară. Am continuat să-mi fac datoria la serviciu, dar propria țară îmi devenise de fapt dușman. Dușman îmi erau propriu motu cei care o conduceau, dar inevitabil disprețul pentru conducătorii ei reverbera și asupra celor care o defineau. Partidul Unic, puterea și mai ales securitatea. N-o spuneam desigur cu glas tare, dar securitatea a distrus sentimentul de coeziune națională al multora. Indiferența, cinismul, ura și disprețul au ocupat locul deținut până atunci de conștiința națională. Ce mai avea comun majoritatea oprimată cu minoritatea supritoare? Scindarea națiunii a fost, prin urmare, primul pas către dezintegrarea ei morală, prin corupție. Românii nu și-au recăpătat coeziunea de nație nici în prezent. Când unul fura, alții râdeau. Națiunea nu mai e despărțită în prezent prin limbă și istorie ca în evul mediu, dar continuă după 17 ani de la Revoluție să fie despărțită pe tema securității. Scandalos este felul în care unii români receptează ca trădare fuga la americani a unor ofițeri superiori de securitate, în primul rând a generalului Ion Mihai Pacepa. Lumina României nu mai vine de la răsărit, dar la nu puțin români nu le-a intrat bine în cap ca cei care l-au trădat pe Ceaușescu au făcut un act de patriotism și că cei care apără în momentul de față memoria securității subminează de fapt coeziunea națională, abia recuperata relație cu vestul. Căci ce fel de identitate mai are o națiune în care unii se întorc și acum cu fața la o dictatură sângeroasă? Fenomenul este ilustrat astăzi și în paginile unui forum din ziarul Ziua. Forum insultător față de generalul Pacepa. În schimb, cazuri de ofițeri de securitate patrioți care să se dezică de instituția criminală sunt infime ca număr, ceea ce, desigur, îngrijorează. Or, atâta vreme cât parte din România de azi tratează pe dușmanii lui Ceaușescu drept proprii dușmani, evident că va trata și pe prietenii acestuia, oricât de corupți ar fi ei, drept prieteni, ceea ce spune totul despre marasmul actual. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăsu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dejucarea unui atentat împotriva ambasadei americane din Damasc ridică o serie de probleme legate de raporturile dintre Statele Unite și Siria, aflate în ultima vreme pe poziții diametral opuse. Care au fost reacțiile după acest incident? Este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșani a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există analiști citați ieri de revista Time care susțin că încercarea de atentat spune mai multe despre situația politică internă din Siria decât despre raporturile dintre Damasc și Washington. Fără îndoială că această tentativă este de natură să îngrijoreze Statele Unite. Survenind la o zi după marcarea a 5 ani de la atentatele teroriste din septembrie 2001 și după cel mai recent mesaj video al rețelei Al-Qaeda care anunța noi atacuri.
Este știut că sentimentele anti-americane sunt pronunțate în Orientul Mijlociu, fiind amplificate de războiul din Irak, de situația palestinienilor și de recentul conflict de la frontiera dintre Liban și Israel.
Radicali din lumea arabă învinuiesc Statele Unite în legătură cu toate aceste desfășurări și există o serie de organizații, mai mult sau mai puțin afiliate cu Al-Qaeda, care s-ar preta la astfel de atacuri. Într-un fel, Al-Qaeda a devenit în ultimii ani, dintr-o structură coerentă, un fel de acoperiș flexibil pentru cei care, într-un fel sau în altul, își propun să atace Occidentul și în special Statele Unite.
De ce spuneai că și guvernul sirian are motive să se teamă de cele întâmplate ieri?
Experți în domeniu consideră că încercarea de atentat poate fi interpretată și ca o provocare la adresa regimului președintelui Bashar Assad. Atacul a fost inițiat de cel puțin 4 militanți musulmani în inima cartierului diplomatic din Damasc, nu departe de reședința președintelui. Aceasta este una dintre zonele cel mai bine protejate din Siria.
Nu este pentru prima oară însă că regimul Assad permite unor elemente extremiste să se apropie de ambasada americană.
Așa e, în timpul manifestațiilor anti-americane din anul 2000, forțele de securitate s-au făcut că nu văd când o mulțime dezlănțuită a atacat misiunea diplomatică americană. Iar a trecut în timpul protestelor legate de publicarea unor caricaturi reprezentându-l pe profetul Mohammed, manifestanți au incendiat ambasadele Norvegiei și Danemarcei la Damasc.
Și atunci, care ar fi diferența între acele incidente și atentatul de jucat ieri?
Acesta nu a părut să fie încurajat de autorități și dimpotrivă. Regimul Assad știe că dacă atentatul ar fi reușit, el ar fi putut constitui motiv de război cu Statele Unite. Raporturile bilaterale sunt foarte încordate. Statele Unite și-au rechemat ambasadorul de la Damasc în ciuda faptului că regimul sirian neagă că ar fi fost implicat în asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri în februarie 2005. Și ar mai fi ceva. Atunci când mulțimile au fost lăsate să atace reprezentanțe diplomatice în trecut, populația siriană a înțeles că acțiunea a fost posibilă tocmai pentru că regimul a închis ochii. Faptul că teroriști ajung acum în preajma obiectivului și sunt la un pas de a provoca distrugeri la ambasada americană comunică un mesaj de care orice regim autoritar se ferește.
A fost corespondentul Europei Libere Valeriu Sela la Washington. Trecem acum în Germania. La Hamburg a izbucnit o dispută legată de o piesă de teatru scrisă de laureata Premiului Nobel pentru literatură Elfriede Jelinek. O piesă care va avea premiera la sfârșitul lunii octombrie. Veridicitatea piesei a fost aspru criticată de către Bettina Röhl, fica teroristei Ulrike Meinhof. Ce anume se ascunde în spatele acestei controverse ciudate, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Bettina Röhl, fica lui Ulrike Meinhof, teroristă germană care a activat în cadrul așa numitei fracțiune a Armatei Roșii, RAF, susține că scriitoarea Elfriede Jelinek i-ar fi lezat drepturile la intimitate și sfera personală. Criticile la adresa scriitoarei, distinsă în anul 2004 cu Premiul Nobel pentru literatură, au izbucnit după ce Bettina Röhl a participat la repetițiile piesei intitulată Ulrike Maria Stuart. Piesa scrisă de Jelinek urmează să aibă premieră pe data de 28 octombrie la Hamburg. Regizorului Nicolaus Steinmann i-a cerut acum Bettina Röhl să modifice textul piesei de teatru, text pe care l-a calificat drept o prostie. Ceea ce scrie Jelinek despre Ulrike Meinhof nu corespunde faptelor istorice, a declarat Bettina Röhl ziarului Hamburger Abendblatt. În centrul piesei lui Jelinek se află regina Angliei Elisabeta I și Maria Stuart, dar și cele două teroriste germane Ulrike Meinhof și Gudrun Enslin. Problema mai adâncă a acestei controverse este legată de întrebarea dacă un autor are dreptul să transforme un personaj public al istoriei contemporane într-o figură literară. Are voie autorul să-i atribuie personajului literar declarații inventate, adică texte confecționate în laboratorul literar? A treia întrebare este dacă soarta unei astfel de personaj ca și Ulrike Meinhof, care în anul 1970 a constituit una din cele mai mari provocări pentru societatea vest-germană, poate să devină tema unei piese de teatru. Piesa este un discurs privind poziția idealurilor stângii politice și o reconsiderare critică a devierilor care au culminat în terorismul fracțiunii Armatei Roșii. Regizorul piesei a declarat ziarului citat că piesa este o cercare de demontare a stângii germane postbelice și o meditație asupra eșecului mișcării pe care au reprezentat-o cele două teroriste, Ulrike Meinhof și Gudrun Enslin. Bettina Röhl, fica teroristei Meinhof, care s-a sinucis în anul 1976 în timpul detenției, are o interpretare opusă celei prezentate de regizor. Piesa nu este nimic altceva decât o încercare de relansare a unei noi fracțiuni a Armatei Roșii, susține Bettina Röhl, care anul trecut a publicat o carte în care a încercat să reconstituie istoria grupării teroriste, criticându-și mama pentru că aceasta a părăsit-o preferând să se încadreze într-o organizație clandestină și criminală. Cartea a apărut sub titlul Așa comunismul ne provoacă plăcere. Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl și dosarul concret. Într-o emisiune a postului de radio Deutschlandfunk, Bettina Röhl a declarat: ea, Ulrike Meinhof, niciodată nu ne-a făcut micul dejun. Totdeauna aveam părul unțuros, eram un copil bolnav. Aș spune astăzi că ceea ce am trăit atunci nu fusese nimic altceva decât o formă de agresare a unui copil. În cartea citată mai sus, Bettina Röhl, care este jurnalistă, a încercat să demonteze miturile stângii anti-autoritare vest-germane. Röhl se consideră astăzi o victimă a ideologiei și dogmatismului extremist pe care l-a interiorizat și reprezentat mama ei, Ulrike Meinhof. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.